ኣብቲ ካብ ዕለት 22 ክሳብ ዕለት 29 ሓምለ 2013 ዓመተ ምህረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ኮይኖም ድሕሪ 9 ወርሒ ሕርየቶም ኣብ ብራዚል ሪዮ ደ ጃነይሮ ኣብ ዝተኻየደ መበል 28 ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ምኽንያት ዝፈፀምዎ ዘይርስዕ ቀዳማይ ዓለም ሓቁፍ ሃዋርያዊ ዑደት ዘዘኻኽር ናይቲ ናይ ርዮ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ኣሰናዳኢ ብምዃን ዘገልገለ ኮሚቴ ኣባላት ብናይ ርዮ ሊቀ ጳጳሳት ብፁ ካርዲናል ኦራኒ ተምፔስታን ዝተሰነዩ ኣብ ሃገረ ቫቲካን ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ቀለሜንጦስ ተቐቢሎም ኣብ ዘስምዖ ዘረባ ህዝቢ ካርዮካ ማለት ህዝቢ ሪዮ ደ ጃነይሮ ብዝገበረሎም ሓጎስ ዝተመልኦ ኣቀባብላ ንልቦም ከም ዝማረኸን ፍቕሪ እግዚኣብሄር ንናይ ሚልዮናት ህዝቢ ልቢ ከም ዝተንከፈ ኣረጋጊፀ ኣብ ብራዚል ምብፃሕ ንነፍሲ ወከፍ ልቢ ዜጋ ብራዚላዊ ኣብ ልቡ ንምእታው ፍቓድ ምሕታትን እሞ እታ ሰሙን ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ምስ ህዝቢ ብራዚል ኮይነ ብሓጎስ ብፍቕሪ እግዚኣብሄር ተሰኒ ከሕልፎን ክነብሮን ኣብቂዑንን ናብ ሃገረ ቫቲካን ምስ ተመለስኩ ብሓቂ ናፍቆት ህዝቢ ብራዚል ተሰሚዑንን ብዛዕባ ህዝቢ ርዮ ምስ ዝሓስብ ብሓቂ ልብኻ ዝምስጥ ህዝቢ ምዃኑ እግንዘብ ከም ዝበሉ ዘካይድዎ ርክብ ዝተኸታተለ ኣልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ሮበርታ ጂሶቲ ኣመልኪተን። ብሓቂ እቲ ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእሰያት ንምስንዳው ዝተገብረ ፀዓርን ዝተረኣየ ምስዋዕትን ብዙሓት ኣብ ብራዚል ምስንዳው ዘፀግም እዩ እንክብሉ ኣቐዲሞም ዘይከውን ውሳነ ቢሎም ዝሃብዎ ርእይቶ ኣፍሲሉ እዩ። ኣብ ቅድሚ እቲ ዓብዪ ተግባር እግዚኣብሔር ኩሉ ፀዓርን ድኻምን ምጥርጣርን ሓላፊ እዩ። ዓለም ሓቁፍ መዓልቲ መንእስያት ኣብ ብራዚል ከመይ ብሓልዮትን ፍቕርን እግዚኣብሔር ዕውት ከም ዝነበረ ንዘክር። ስለዚ ኣብ እግዚኣብሔር ብምትእምማንን ተስፋና ብምንባርን መጻኢ ምጥማት የድሊ። ብኣኡ ፍርሒ ከተግልሉ ኪዱ ንኸነገልግል ንበገስ። ብሓቂ ካብ ግዛእ ርእሳ ናይ እትወፅእ ቤተ ክርስትያን ኣባላት ንኹን ኣብነት ናይ ብራዚል ሃዋርያ ኣብ ቀረባ እዋን ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ቅድስና ዝኣወጀትሉ ዮሃንስ በዓል ኣንኬታ ንከተል እቲ ህዝቢ ብራዚል ብክርስቶስን ቤተ ክርስትያኑን ዘለዎም ፍቕሪ ህያው ኮይኑ ይምበር ቢሎም ሃዋርያ ብራኬ ሂቦም ከም እተፋነው ልእኽቲ ጋዜጢና ራድዮ ቫቲካን ጂሶቲ ሓቢረን።